7-ci bab. Şunundan keyin Hazreti İsa Galiliya ölkəsində kezib yürdü. Yahudi aqsaqalları onu öldürüşni məqsəd qığanlığı üçün o Yahudiya ölkəsində turuşni xalımaytdı. Bu çağda Yahudilərin kəpitki şeytiğə az qalğan idi. Şuna Hazreti İsa'nın inləri onunğa heytdin burun Yahudiya gibirin. Egeş küçüleriniz mu, karametleriniz ne, kösün. Çünkü özünü tonutmakçı boğan kişi, yoşun işkımaydı. Bu işlerini kılvatkan iken siz, özünüz ne, insanlığı köstün, deyişti. Sebebi, inlirim mu, onunğa itikat kımgan idi. Hazreti İsa ulağa, minin vakt saitim tehi kemidi. Lekin, sizlere kaçallı bosa, fırsat ba. Bu dünyadaki kişiler sizlerini hergiz üç gömeydi. Lekin meni üç körüdü. Çünkü ben ulağının kılmışları rezil de guvalık beri vatimen. Sizler hitka beri verin la. Ben hazırca bamayım ben. Çünkü benim vakit saytım tehi yetip gelmedi, dedi. Hazreti İsa bu sözlerini kılıp Galiliya'da kaldı. Hazreti İsa'nın inleri Yerusalim'a yet üçün kegendin keyin, Hazreti İsa özü mü uyağı badi. Ama aşkar emez, yoşurun badi. Yet ayem küllerde Yahudi aksakalları onu izdeb, halayıktın. İsa'nı kötünla mı? Dep soraştı. Kişiler arasında onu münasifetlik köp gep sözle ekip yürüdü. Bezle onu yaxşı adam dese, yani bezle, yak, del eksice, halıqni azdırvatıdı, deyişti. Bırak, hiç kim onun yaxşılığı doğruluk aşkarı sözülmetti. Çünkü Yahudi aksakallırdın kokattı. Heytinin 20 ötkende, Hazreti İsa, merkezi ibadet hanı hoylırgı kırıp, halıqka təlim birişki başladı. Yahudi aksakalları, bu adam hiç kandak təlim almağan turuqluq. Onun kandak mı münçü köp bilimi bolsun? Dep han tan gelişti. Hazreti İsa ulağa, bu təlimle menin emez. Belki meni evet küçü Xudanınkidir. Xudağa kim dilidin itaat kilişini halaydıgan kişi, bu təlimlerinin Xudadın kegelligini, ya ki özlügümdün itvatkallığını bileleydi. Öz aldığı sözlügen kişi, öz şan şerifini izdeydi. Lekin, özünü evet küçünün şan şerifini izdeydiğen kişi, hak sözleydi. Onda kişi de, haksızlık yoktur. Musa peygamber silege, Tevrat kanununu özü yetküzgen, şundak ku. Lekin, hiç kaysınla, bu kanunga emel kımıdınla. İtinla çu, nemişka meni öldürmekçi bolisile, dedi. Köpçilik, sizge cin tegipto. Sizni öldürmekçi boğan kim iken, deyişti. Men dem iliş günü de, bir möcizi yartıp koysam, hemminla, han tan kiliştinla, dedi Hazreti İsa. Bırak, silemu, Musa peygamberinin balı tığılıp 8-ci günü xətlisini kiliş kirek degen buyruğunu ada kılımız dəb, dem iliş günü bosu mu balılarının xətlisini kili verisle. Emeliyette xətni kiliş Musa peygamberdin emez, ecdadınla İbrahim'din qağan. Tevrat kanuni buzulmusun deyilip durup, dem iliş günü xətni kilin diyor, bundak günde bir odamni sapmasak kısam, nemi üçün mana açıklanısla. Tekşü meytrup, hüküm kımanla. Hükümünla adıl bolsun. Yerusalim tutlağının bezleri, aksakalla öldürmekçi boğan adam bu emes midi? Aşkarı sözle vatsı mı? Onunla karşı hiç nersi demey vatkını ne? Aksakalla onun kutkuzguçi mesih ikeligige hakikaten közleri yetti mu? Halbuki Мәсі кәгенде, оның қайдың кәгенлігіні еш кім білемейді ғу. Бірақ, бұ адамның боса, қайдың кәгенлігіні еніқ біліміз, дейшті.
О чағда, мәркізі ибадатқаның хойлырда, тәлім берватқан Хәзірті Әйса, юқыры ауаз білен мұндақ деді. Сіләмені тоныңымыз, әмді, менің қайадың кәгәлігімні мұ біліміз деп қарайсыла, шындақ мұ? Бірақ, мән өзігімдің әмәз, мән вәкілі қылғычының әвәтші білен кәлдім. О, әқтір, бірақ сіләе, оны тонымайсыла. Мән оны тонымен, чүнкі мән оның енедін кәлдім. Мені о, әвәтті. Шының білен, бәзілі, Хәзірті Әйсаны тұтмақшы болышты. Лекін, оныңғы қол салдыған адам чықмеді. Чүнкі, оның вақыт сайты текі етіп кәмеген еді. Халайық арыстығы нұрғын кішілі мұ, оныңғы еті қатылды. Ола, Мәсі қандақ мұ, оныңдың көп мөзізі артар, дейшті. Пәрісілі, халық ішіде Хәзірті Әйса хақыды ке, еқіп үрген кәп сөзләні аңлап, Али Руханила білен мәсләттішіп, Хәзірті Әйсаны тұтыш үчін ибадет қаны қарауылырны әвәтті. Хәзірті Әйса, яны біраз вақыт сілә білен білді болы мән. Кейін, мені әвәт күчінің еніғі кеті мән. Мені іздейсілі, лекін тапалмайсілі. Мән бардыған яге, баралмайсілі, деді. Бұның білен, яхуди ақсақалыры бір-біріге. О, біз тапалмығыдай қайләгі кете. Чәт әлді тұрватқан, яхуди мұхажырланы еніғі беріп, грехлаға тәлім беремдіғанду. Мені іздейсілі, лекін тапамайсілі. Мән бардыға яғы баралмайсілі, дегіні, немісуду, дейшті. Етнің ақырқи, әм әң тәнтәнлік күні, Әзірті Әйса орындың тұрып, юқры аваз білен мұндақ жақарлыды. Кімді кім ұсыса, менің енімгі келіп ішсін. Чүнкі, мүкәддәс язмылада, маңы итқат қалла әкіде, ұлауының көңілідің, айатлық сүйінің дәрияларе еқіп чықыды, дәп езілған. О, бұ сөзіні, өзгі итқат қаллаға, ата қылынған Құданың мүкәддәс ройыға қарыта итқан еді. Құданың ройы, техи еш кімге түшімген еді. Чүнкі, Әзірті Әйса, техи атысының әрштікі шан шәрпіге кірмеген еді. Хәліқ ішіде бәзі кішілі бұ сөзләні аңлап, Мұса пәйғамбәр алдын итқан пәйғамбәр әқиқаттан ойыкен, дейшті. Бәзілі, бұ, құтқызғычы Мәсі, дейшетті. Яны бәзілі боса, ұндақ әмәсті, Мәсі жәлейдің кәмәтті ғу. Мүкәддәс язымлада, Мәсіхнің патша Дауытның әвладыдың, әм патша Дауытның юрті, бәтләхім естің келші әқіде дейілмеген міде, дейшті. Бұның білен, халайық Хәзірті Әйсаның вәжідің ішкігі бөлініп кәтті. Бәзілері, оны тұтышының ойлыған босы мұ, еш кім оныңға қол салмыды. Ибадет қаны қарауылыры, ибадет қаны қайтып кәгенде, Али Руханила білен пәрісілі, «Немі үчін оны тұтып кәмедіңла?» деп сорашты. Ибадет қаны қарауылыры, «Еш кім, еш қачан бұ адамды сөзілген әмәз?» деп жауап берісті. Пәрісілі, «Сілемі, азырылмыған сілі, ақсақалладың, яки пәрісілердің оныңғы итқат қығалла бамын еме?» Оныңғы итқат қыған күріхнің мүкәддәс язмадың қәбірі ең, шыңа ұқақны Құда ұрыды, дейшті. Ұланың арсының бірі, яны, бұрын бір ақшымы Хәзірті Әйсаны алдығы кәген Никодим ұлаға. Тәврат қануңымызда бір адамның өз иқрарыны аңымай вә қылмысыны білмей тұрып, оның үстінің өгім чықышқа болмайды, деп езілған, деді. Әжеба, сән мұ, «Жәлілік мұны мә?» дейшті ақсақалла. «Мүкәддәс язымланы оқсан, жәлілікдің пәйғамбәр чықмайдығалығыны білелейшен. Bunun bilen köpçülük öylerge kaytıştı.